okrog 10 sekund pred začetkom se je steklo, tako da lahko začnemo s drugo epizodo tretje sezone Ogrodja, neka skoraj že 40. epizoda tega našega podcasta. Danes malo bolj sproščeno spet, tokrat bomo govorili o data science, oziroma podatkovni znanosti, malo bomo govorili o Airu, malo bomo govorili kaj, o Pythonu, pa malo se bomo zabavali na račun Romana pa Andraža, kaj?
Na moj račun se
bomo. Na tvoj račun se bomo zabavali.
Ja, še raj vidim, da na moj.
Danes smo povabili v ogrodje Romana Luštriha. Roman je tudi en izmed tistih ljudi, ko je videl, da bomo mi kao delali svoj podcast, rekel, fanti, počakajte, bom jaz prišel pa vam pokazal, kako se snema podcast, Hold My Beer, in nam je pokazal tudi opremo, tako da hvala ti tudi za to, ko pred tremi leti je že zdaj.
To sem že jaz vse lepo pozabil,
ja,
se je to zgodilo res.
Ja, mi si nam prinesel gear, pa si rekel, lej, fanti, tole rabite, če si kako pivo odprete zraven, se še boljše da posnetom, tako da smo upoštevali tvoj na svet.
Točno, ja, kaj, sem prišel.
ja. Tako da, danes imamo velikega človeka v našem podcastu in upam, da bo zabavno in zanimivo za vse.
Lahko te pompozne predstavitve, Twitter influencer, podcaster,
ja, no, plezalc. Na Twitter bi šel, pa bi prebral, kaj mi tam piše, pa bilo čist dosti točk za...
Genialci, ali genialis, genialc.
Ja, sem...
Šlo, ki dela na geniali, svoj
genial.
Ja, še bolj pogosto je pa genitalc, tako da...
nice.
Genitalc, ok.
To je kar intimno.
Ja, odvisno, za ene ja, za ene ne.
Zdaj, jaz mislim, da od našega audiensa ljudje so te verjetno največkrat srečali na Python meetupu.
Ja, lokalci so me na Python meetupu srečali. Tisti, ki pa malo Airu delajo, so me pa na Stack Overflowu skoraj
bolj na verjetno. Stack Overflowu?
Ja, zato, ker sem davnega leta na 2009 začel tam, najprej sem se učil Air, ko sem začel nazaj vračati družbi, pa sem kar veliko pisal odgovorov in nekaj mojih teh odgovorov pa vprašanj je nekaj kar pride gor, ker te osnove Aira začneš spoznavati. Tako je bilo že, mislim, da ene dvakrat se je zgodil, da so je prišla ena naključna raziskovalka iz Floride, pa so me takrat, ko sem delal še na oddelku za biologijo, pa me kličejo po telefonu, Roman, pri dol, kle imamo eno raziskovalko, le, tudi v Airu dela. Pa pridem dol, pa se je predstame, sem pa Roman ušli, pa I know who you are. Iz kepa, pa ja, na Stack Overflow ful velikrat tvoj post vidim, tako. To se mi se dvakrat zgodilo že, tako da.
Zdaj, večina naših gostov pa teh naših pogovorov, nekako smo z Andražem tudi malo pogovarjali o tem, izhaja iz tega, da so ponavadi ljudje, ki so primarno najprej developeri, pa potem neke druge domene osvajajo. Ti pa nisi developer, yeah. v tej osnovi, kako naj to vprašanje?
Ja, zelo prav si rekel, jaz nisem developer, jaz sem sicer že od majhnega bil navdušen nad računalniki, ker sem bil star 12 let, sem prvi, malo prej, no, sem dobil Commodorja, pa sem znal lih toliko, da sem kakšen špil znal pognati, kaj več pa ne, pa sem dobil pa PC-a, pa smo pa začeli pač igrce špilati bolj ali manj, no, pol nekega resnega šolskega dela leta 97 ni bilo, na računalnik treba delati. Poj pa IRC prišel, pa malo to skriptanje, pa HTML. Odnekdaj sem bil tako v računalnikih, ampak zares moja strast so bili pa bolj ali manj živali že odnekdaj, tako da sem tudi veterinarski tehnik, tako da to short story je, da sem veterinarski tehnik, pa sem gimnazijski maturant, pa faliran študent zootehnike, biolog, pa statistik, tako da sam še kakšen tak keramičar mi manjka, pa imam jaz pokrit.
Ampak to boš dobro, to zdaj reči hišo, boš to
ne priložnost. Ne, to sem se odločil, da ne bom jaz keramike polagal, sem pa ta vikend osvojil veščino polaganja izotekta pa stirodurja, tako da če v šrabu, pridem švasat.
Ja, tudi. V glavnem, biologija je nekako ta, kar delaš je v bistvu znan, raziskuješ iz področja biologije in za tebe so In Python in R so v bistvu orodje in ogrodje, s katerimi si pomagaš. To na nek tak način si moramo dobro predstavljati, ali kaj?
Tako, tako. V bistvu jaz sem v to čist tako iz praktičnega vidika padel. Ko sem začel diplomo pisati, je bilo treba analizirati podatke pola. Ne? Kako to narediš? In pač na faksu sem vprašal Jerpota, Jernej Polajnar, če ste kdaj Wikipedijo, karkoli okoli slovenske Wikipedije gledali, je on strokovnjak za te zadeve in je rekel, jo, da je tam rup, poglej. In sem to downloadal, malo probal, sem bil navdušen, ker je bilo tako lahko, tako logično, predvsem pa recimo, kaj me je potegnil v to noter, je, da je zelo, zelo, zelo dobro dokumentiran. Tako, ni nobeno orodje, ki sem ga do zdaj uporabljal, ni tako bilo dobro dokumentirano. Tako, ne samo tako nek funkcije, posamično dokumentirano, ampak prav, kako narediš to analizo?
Aha,
ker je bilo pa zame zelo relevantno, ker sem rabil tako pa tako analizo za okviru diplome in si praktično samo svoje podatke noter dal pa pognal, seveda je bilo enkrat errorjev, ker pa še nisem razumel, kako je treba vse detalje pa tako, ampak pol, ko si enkrat to nekako poglihal, si dobil ven rezultate, tabelo, sliko, karkoli in je bil to tak aha moment zame, tudi v smislu programiranja. Ne? Pol sem šele začel usvajati malo bolj napredne tehnike, pa da sem začel zares, na začetku sem samo analiziral podatke, pa sem začel pa še dejansko programirati. Tudi pol s časom, ki je R rastil, R je dobil zagon tako.
A misliš, da zdaj, ljudje, ki še ne poznajo R, recimo vas zdaj poslušajo to, ne? Verjetno se neko prvo analizo podatkov srečajo, ne, konc osnovne, v srednji šoli, upam, da že ne.
Ali pa nikoli.
Ali pa mogoče nikoli, recimo. Ampak jaz si predstavljam, da verjetno najprej se ljudje preko Excela lotijo teh stvari, ali kaj.
In je čisto ok.
A je to ok.
Excel je ful dobro orodje, recimo, za, no, ni popolno, je pa dost dobro in priročno orodje za nabirati podatke.
Ja.
Tam noc se da tudi veliko narediti, v smislu vizualizacij pa tako. Ampak recimo, če se greš pa tako malo bolj resno znanost, kjer hočeš, da je zadeva ponovljiva, da je dokumentirana, kaj si naredil, rabiš pa praktično kodo, ker ti ne moreš v članku napisati. V Excelu sem najprej kliknil to gor, pa pol sem že odprl un meni, pa tam ben to nabral. A ne? In v Aero je pa to v kodi dokumentirano, poženeš skripto in se praktično izvede lahko še enkrat, ne, v predpostavki, da imaš iste verzije paketov pa tako dalje.
Kaj pa, če bo zdaj Excel nov ima support za Python? Misliš, da bo to...
Ja, to je tudi...
je to neka priložnost v tem pogledu za Excel?
Ja, danes, mislim, po eni strani je lahko, ne. Si predstavljam neke prednosti, ampak... se prav, večina ljudi, ki začne, pa se mi zdi, da to ni tok dodane vrednosti. Nekaj pa verjetno je, ampak mogoče bi mogel probati pa videti, ampak najem Excel ima tako, se pravi, tisti, ki se malo bolj resno zakvarjamo s podatki, ga ne maramo. Mislim, tako kategorično ne maramo, predvsem zato, ker vnaša tok enih tehničnih problemov noter. Recimo, a ne, znanstveniki so šli spremeniti ime človeškega gena, zato ker ga je Excel spreminjal v datum.
Ok, ampak to je napačna uporaba orodja?
Seveda, zato ker tam moraš definirati tip stolpca, pa potem je to v redu, a ne? Ampak poprečen uporabnik pa tega ne razume. A ne? In potem je pač... Pa tudi recimo, če uvozaš CSV, pa kakšnokoli flat file, ne, neko datoteko, ki nima definicij tipov, ti bo pokvaril. A ne? Pol si mi pulaš lase, a ne? Velik Excela. In ne, naravno ga zasovražaš, ne vem, se mi zdi, da je to je tako.
Pa tudi čim. Vidiš, da so bolj primerna orodja za tvoje delo.
Ja, tako, tako. Ampak, tako sem na začetku rekel, a ne, ta nabiranje podatkov, a ne, če hočeš ti nabrati podatke, je idealno je, da imaš neko formo, kjer je imaš pred izbire in samo klikaš in se ne zmotaš, a ne, ker v Excelu pa tega ni, a ne, ti pa lahko napišeš v celico, kar hočeš. Kar je zelo priročno, pa hiter, ampak zelo velik napak lahko vnese v dataset in čiščenje podatkov to enormno časa zahteva doskrat na račun tega, da ni nekega konsistentnega vnosa podatkov. Po drugi strani pa te forme, pa to, to rabaš pa že biti mal programer ali pa kakšno orodje znati malo bolj uporabiti, da to definiraš, pa je dol časa traja, pa, ne, če se pa denar pa...
Z Andražom, boš ti povedal, kakva je tvoja izkušnja z R?
Ja, sem ga par dni pred, pred tem snemanjem sem ga probal in potem je pač zato, ker že veliko let programiram Python, pa je tam pač neka knjižnica, ki je Panda, sem bil potem tako, aha, zdaj razumem, zakaj v Panda zdelamo stvari tako, zato, ker v bistvu influenced oziroma pač v bistvu iz era vzame pač sintakso. Ja, pa meni je tako luško, no, jaz se mi zdi, da sem se kar znajdel. Šel sem na Opsi, ko smo pač imeli tudi v prejšnji epizodi, pač ki je ta portal odprtih podatkov, pa sem tam vzel ta PC Access, sem si prav zapolnil format teh podatkov, ki je nek po mojem bolj komercialen software, pa sem v Aero inštaliral eno knjižnico, da zna to prebrati, pa sem prebral, pa sem dobil data frame, pa sem potem že kar lahko, mislim, sem sortiral po občinah, po poprečni najnižji starosti, pač vse občine, to se pravi, kjera ima najmanj, me je zanimalo.
Uh-huh.
Pa sem to tako, po mojem pod eno uro, ko sem si dal, ok, kaj lahko naredimo v eni uri, pa se da pač ful hiter.
Uh-huh.
Pa zdaj še berem nekih par teh knjig, v bistvu, ko malo razlagal statistiki, pa kako se to uporablja, pa mi je mogoče pol tudi zaradi tega malo bolj zanimiv. Ja, prej pa nikoli nisem uporabljal, sam ne vem, meni se zdi kar fascinantno. Prej, ko si rekel, da v bistvu lahko daš, da pač, lahko daš kodo zraven, a to pomeni, da pač, ko imaš nek strokoven člank, ti daš tam neke vizualizacije, pa podumnevam, da v prilogo daš, prilogo A daš pač podatke, prilogo B daš pa pol kaj, pol R kodo.
Tako je, lahko kar skripto daš, ali pa danes opažam tudi, da ljudje dajo link na GitHub repo.
Mm.
A ne? Ker je sicer tako malo, dobro, ne? Lahko zgine, ampak... rečemo, da v naslednjih nekaj letih ne bo zginal in bo ponovljivost, pa bo pa itak ljudje pozabil na člank, pa se pol s tem ukvarja. Ker si umenil, ja, ena stvar, najma sem danes že rekel, da je ful dobro dokumentiran, ne? Se pravi, ful dobro pomoč imaš, poleg tistih vinjet, kjer so te analize nekako opisane, je pa res pester izbor knjig, tako za vsako področje, imaš knjige in kako to narediti v Aero. A ne? In se mi zdi res zelo dobro orodje, ker dejansko ti vzameš knjigo in tisto kodo prepisuješ in padajo ven stvari, ki jih imaš v knjigi. A ne? In to imaš res od neke matematike do biologije, res časovna analiza vrst, recimo ekologija. Jaz sem se teh stvari vse prek teh knjig učil dejansko in lahko ne samo teoretično, a veš, odpreš knjigo, pa vidiš matematične formule, pa se ti obrne, a ne? Ampak dejansko ljudje, ki so resni, naredijo pa še urodje v Aero, funkcijo, paket, in dejansko ti samo rečeš ime funkcije, vklepaj neki podatki in padejo stvari ven, a ne? A ne? Seveda, jaz bi to lahko vzel une matematične formule, pa to sam napisal, ampak to je zelo dovzetno, da bo neki bom napako naredil, ne? Ali pa je mogoče že un tam naredil, pa me to narobe prepisal, in pol gre ful časa za to, da iteriraš in narediš rešitev sam. Ampak je škoda, da to vsak sam dela, ker če lahko eden sposoben naredi in lahko ljudje uporabljajo. Ne? In znanstveniki so uporabniki, večina, velika večina, ne? 99% ali pa še več, smo uporabniki nekih teh rešitev in nam zelo olajša kot prvo v času, kot drugo, da se namatraš in je zaradi tega tudi bolj konsistentno lahko. In jaz verjamem, da je bil R zaslužen za to, da je marsikater, da smo znanost tako na nasleden nivo spravili po svoje. A ne. Nismo še tam čist, a ne, recimo ta reproducibilna znanost še ni čist tam, ampak se mi zdi, da ne, Python pa rasta pa zelo na dobri poti, da bosta to omogočila.
Se pravi, hočeš reči, da če se hočem jaz domensko naučiti, naprimer, imam neke vzorce, to se pravi neke meritve, pa hočem vedeti, aha, kaj je zdaj povprečna vrednost, pa kaj je ne vem, kako se neke te vrednosti distribuirajo, namesto da pač vzamem samo suhoparno knjigo iz matematike 1 ali kakorkoli že v srednji šoli, lahko pač vzamem knjigo v R-u, pa pač je tam noter so neki osnovni koncepti razloženi, ne vem, poprečna vrednost oziroma matematično upanje ali pa ne vem, korelacija in pa v bistvu se malo igraš, pa je interaktivno.
Tako, in to imaš vse not, ne. Obstaja tudi knjiga R for Dummies, ne.
Ker,
če boš prebral zahvalo, boš videl tudi mene not, ne.
Res? O, bravo.
Tak humble brag, no, ne, ni humble. No, in imaš točno to, noter te osnove R-ja na res osnovnih konceptih razložene, ne. Poleg tega imaš pa res tako res, jaz imam tako relativno tak naravosloven pogled na znanost, bolj ta biološki del, imam full knjig, pa imam takole, recimo, ne vem, 3/4 metra imam samo R knjige, ne, kako nekaj narediti v R-u, ali pa v S-u tehnično, ampak to je isto
praktično. Kaj je bila povezava S, R, kaj je to?
S je komercialen paket.
Aha.
In pol sta dva tipa rekla fuck this shit, pa sta napisala open source rešitev, ki se je reče R.
Aha.
In dela koda iz S-a, dela tudi v R-u.
Ok. Te lahko vprašam tudi noter, ko zelo hitro po vseh teh R tutorialih priješ do, v Pythonu je ta, oziroma v tem, je ta data frame, koncept data frame-a. Tudi R ima neko podobno zadevo, ali se isto reče data frame, ali kaj,
tako, ja.
Neka interna struktura je, ali kaj, lahko malo več
o tem poveš. Tako, ja, ti imaš, v R-u imaš nekih teh osnovnih tipov.
Ja, da pove, kaj je to.
Vektor je recimo array,
yeah,
enodimenzionalen, pa imaš matriko, ki je dvodimenzionalen, pa imaš tudi večdimenzionalno matriko, pa imaš data frame, pa list. List je pa v bistvu tako, ki bi imel eno mapco, pa noter daš čist krčeš. Lahko daš voščilenco, lahko daš pogodbo, ne, in ti lahko pol s posebnimi okazi dostopaš do vsazga tezga elementa in imaš tudi funkcije, ki znajo sistematično dostopati do teh elementov, ne, rekurzivno, sekvenčno, pa tako. In načeloma s temi nekaj tipi lahko narediš tako zelo kompleksne objekte, ne, ki nosijo pol en kap informacija, ne, pa imaš recimo kompleksen objekt, ki nosi sparse, kako se to reče, redko matriko.
Sparse matrix, ja. Ja,
ne, pa imaš pa zraven še malo meta podatkov, ki je pa čist navaden data frame in imaš tako dva čist različna koncepta, ampak v enem objektu.
Ni zna združen, ja.
In je to združeno in ti se delaš, kada je to nek data frame, neka navadna tabela, ki ima vrstice pa stolpce in to je to.
Imaš ta... A delaš z velikimi količinami podatkov? Kak je pa R, če ne vem, terabajti podatkov? A ta data frame neka abstrakcija potem tudi na tem, ali je to tudi... A je še R tudi... Ali si vedno nekem subsetu daš?
Ja,
kak to noter?
Nativno ne, nativno vse meče v memory.
Aha.
In pol si omejen s tem, koliko imaš rama, ker je danes tako malo lažji, zato ker, ne, instanca tak, pa imaš tera memorija, nekaj narediš, zapreš, pa te stane 5 evrov. Ne.
Okay.
Imaš pa, mislim, da recimo, če se ukvarjaš s prostorskimi podatki, a ne, imaš lahko velike rastre, to so giga in gigabajti ali pa celo terabajti veliki fajli, in ti ne moreš tega nakrat prebrati, tudi nima smisla. A ne. Zakaj bi prebral rasterski podatek za cel svet, če rabaš pa samo za Slovenijo. Ne. In imaš metode, imaš paket, ki ti mu rečeš, da mi preber od te geografske širine do te, ne, in tako tak kvadratek in ti sam tist prebere ven in ti s tem analiziraš, kar delaš. Ne. Tako da en kup teorije, pol imaš tudi, mislim, da v Apache-ja zdaj imajo neke neke formate, kjer ti praktično tudi na podoben način dela samo z matrikam, mislim, s tabelaričnimi podatki. Ne. Sej, tehnično raster je tabela, ne, ki ima stolpce, piksle praktično. No, imaš tudi lahko druge vektorske oblike, ki je pa malo drugače, ampak načeloma dela v memoriju, ampak da se ga pa z malo švicanja prepričati tudi, da tako malo dela.
Neobičajnimi podatki.
Ja,
okay.
Ja. Je pa...
Kar pa je.
to sem hotel še reči, da v bistvu R so naredili statistiki za svoje potrebe. A ne? In to je bilo tako...
Organsko.
Dobra beseda. Organsko se je razvijalo, ne, ja. Tudi ni, to ni super konsistentno. Veš, ime argumenta v eni funkciji je drugačno kot v drugi. Mhm. Ali pa tako, včasih se velike tiskane, včasih male tiskane, ker je za nekoga, ki na novo to pride ful tečno. Z mi starci, ki smo to navajeni, nam je že itak vsen, pa danes, ko imaš IDE, ne, je to skoraj vsen, ker pač s control space pa imaš
autocompletion.
Tako da je malo lažje. In to je rastel, ne, in ne vem, v 2010 recimo je to res začel rast, pa ne rast, in vrš rast.
Yeah.
In se je razvil ne samo za statistike, ampak dejansko še za čist druge stvari, ne? In recimo naredili so tudi en framework za web appe pisati, ki mu rečemo Shiny.
Okay.
A ne? To je tako, kot bi rekel, ne vem, Django ali pa...
Ali so tak, ali kaj? Okay.
Se pravi, ni to dobro, kot Django.
To je tako ti Python plugini, ko lahko eksportaš v nek widget, like, ti to poznaš.
Ne moraš niti eksportati, lahko pa deployaš.
Aha,
ne? Se pravi, tako kot Streamlit.io ali nekaj tazga.
Okay,
no?
Okay.
Ti imaš elemente in jih sam sestavljaš. A veš, ti daš...
In kaj, pol izvoziš kot web app?
V bistvu ti imaš samo .rf file,
yeah.
In to deployaš na nek server, in se ti pač servira zgradi. Kot app.
To se pravi, v bistvu, da dobiš neko interaktivnost na podatkih, tako. Da pač ne, imaš nek slider, pa ga lahko premikaš.
Točno tako, a ne? In to interaktivno rata, pol se lahko pogovarja, a ne, naprej, nazaj, ti lahko spreminjanjem tvojih inputov lahko dejansko vplivaš na generiranje tega user interfejsa, tako res kle sicer pomaga ful, če imaš znanje JavaScripta,
yeah.
Ampak tudi brez tega lahko narediš ful zanimive stvari, ful velik stvari je že tako boilerplate zadev, ti sam rečeš, jaz bi imel dashboard in pa sam rečeš, kle na tem dashboardu se to prikazuje, se to vse je narejen.
Mm.
Pol največ dela imaš s tem, da CSS peglaš pa te barve. Tako da, in to se je ful razvil, no?
Yeah.
In je ful uporabno. Poleg tega, da je uporaben v ful različnih vejah znanosti, najem, od kemije, farmacije, biologije, ekonomije, prostorski problem, tako
čuda. Ja, te lahko tu vprašam v tej točki, kje tu noter pride na vrsto ta R Studio. Pač če gledaš veliko teh tutorialov, pač imaš programski jezik R, oziroma S, pa potem si zdaj rekel, da je R, pa Keti, ok. Potem je pa ta R Studio, v bistvu kot nek, kaj je to?
To je zelo dobro vprašanje. Na Stack Overflowu to ljudje menajo non-stop. Yeah. Jaz imam včasih, ker ne vem, kaj bi delal, grem prav popravljati tege, ker ljudje dajo R Studio tag zran, ampak R Studio nima veze z R-om kot tako, ker a ne, včasih smo imeli R, to je en program, ki ga v terminalu zaženeš in interaktivno lahko noter kucaš, včasih je to
Repel, tako... Varianta.
Tako, ja. In včasih je to tako zgledal, da si imel terminal odprt, pa zraven tekst nek notepad in si copy-pastal tja noter kodo, a ne, in to je bilo to. Pa smo imeli tudi neke plugine za notepad, plus, pa tako. Ampak to je bilo zelo tako komplicirano za nastaviti, sploh za nove uporabnike.
Ja.
No, pa so pa prišli eni, eni dobri možje, pa so začeli delati en IDE, ki so mu rekli R Studio, ki v bistvu ti R Studio inštaliraš in kar vse dela.
Aha.
Tako, imaš tekst editor in ti tam not napišeš, označaš kurzore v vrstici, pritisneš Ctrl Enter in se izvede v temu replu noter in kar dela.
To je podobno kot te Jupyter notebooks, ja, kaj iz Python so ta?
Ne, to je, lahko je tudi, ampak v osnovi ne. To imaš tako, ne, včasih smo imeli terminal pa text editor, zdaj pa to vse v enem oknu.
Aha,
ne,
okay.
In je tako integrirano. In ne, klikneš na ime funkcije, pa pritisneš F1, pa se ti tako desno od spodi odpre help file. Poleg pa pol imaš še te key bindinge, lahko spreminjaš pa tako, ampak... To je predvsem pomagalo, da novi uporabniki, ne, namest, da sem jaz, smo imeli kakšno delavnico v Eru, namest, da je prva srečanje je bilo, kako to vse nastaviti, ne, je zdaj samo pač odpreš in kar dela, ne, in ful prišpara. Pa pač tako, sej ni perfekten izdelek, je pa good enough. No. Vse ima svoje probleme.
Pa lahko ampak tudi gledaš te neke umestne rezultate, pa te data frame. Se reče data frame, tam to mi potrdi, ali pa vrži. Ja,
ja, data frame je osnovno.
Lahko pogledaš dejansko, kaj je malo tiste memorije svoje. Pa,
tako, ja. Tako, ti lahko sprot gledaš.
Pa popravljaš tudi? Ali?
Tako, ja, ja. Ti lahko vse, ti lahko interaktivno čaraš s tistimi objekti, krčeš. Hmm. A ne? Pa imaš sam problem, če to nadelaš v skripti.
Ja, se zgubiš toliko.
Ja, pa ne veš, kaj si naredil, ali pa pozabil, kaj si naredil, sicer greš lahko gledati zgodovino, ampak to je lahko na stotine vrstic in pol se zgubiš. Ne? Zato jaz,
ko sem se igral, je bilo v bistvu tako, da inštaliral sem R, ki je pač tako odprto koden, pa sem pa inštaliral ta RStudio, ki je tudi ta community version, ki je Afero licenca, in pol sem pisal noter in tako, ko se rekel, ja, in pol en okenček sem imel za vizualizacijo, enega je bil ta pač Repl, tako da pač je sam ja, ultra specializirano razvijalsko okolje pač za to.
A glede na to, da tudi veliko Pythona uporabljaš, a opažeš, da R kakih funkcija library-ev recimo nima, ki so v Pythonu zelo...
Ja, to
a
sem...
A priješ do teh vprašanj?
Jaz to v bistvu ful velikrat razmišljam, ker moj day job, ne, uporabljam Python velik, pa tudi R, in vidim, da v Pythonu so ene stvari ful lepše rešene kot v R-u in obratno. Tako da imam tak love-hate relationship v bistvu z vsemi temi. Specifično recimo sem se zapičil v objektno programiranje, ne, v Pythonu je to milina, res sploh ne moram prehvaliti,
okay.
V Aero je pa pač to katastrofa, ne. V Aero imaš tako, mislim, da celo štiri ali še več tipov objektnega programiranja.
Okay.
Ja, in pol, ne, pick one in pol pa ni tako lep, no, s primerjavi s Pythonovim, tako da to je ena recimo, ker me je v Pythonu ful boljš. Druga je pa, ki je pa v Aero ful boljš rešen, je pa, da imamo kot community, imamo to srečo, da imamo paket ggplot2, ki implementira ta grammar of graphics, to je v bistvu koncept, kjer ti v bistvu sliko rišeš po slojih, a ne, daš najprej ozadje, pol daš točke, pol daš črte, pa, a ne, in ti lahko vsak sloj nekako po svoje spreminjaš. In je res ful dober, zato ker, a ne, ti dobiš podatke, ki imaš en stolpec, ne vem, spol in ti bi rad naredil dve slikci za moškega pa za ženskega, ne? Za žensko. In to je tam tako, tilda spol in se kar zgodi in za vsako slik, veš, tako res je dobro naredno. In Python ima pa to nesrečo, da je matplotlib ful razširjen in je pač mene pa to grozen.
Ja,
grozen
je,
tako,
je
za isto slikco v Aero rabim, ne vem, tri ali pa štiri vrstice, v matplotlibu bom to rabil, ne, 150 vrstic. Vse se da vse narediti, sam ni.
Pa res moraš poznati vse tiste feature, pa togle, pa switche, pa...
Tako, ja, tako, ja, ja, kar je zalogajno, ampak so pa sicer zdaj poskusi, zdaj imaš plot 9 knjižnico v Pythonu, ki pa implementira praktično ggplot2, tako, pa tudi sintaksa zelo podobna in se, jaz se doskrat kar tja zatečem, pa probam kakšno slikco narisati v temu, zato kaj pač hitreje.
Zdaj, cel ta val, nov val umetne inteligence z LLVM in podobnim, ne? En kup toolinga je, ki je razvit v, ne bom rekel, da je razvit v Pythonu, ampak je razvit v C, recimo, ali pa C++, z lepimi wrapperji, bindingi za Python in to v bistvu, če vzameš katero izmed kol teh new, kaj to, kak naj tam rečem, new age, new stack v tehnologiji, je Python zaradi tega posledično v spredju, ne?
Tako, ja.
Kje je tu noter R?
Niga.
Niga.
Ja. Tako, kot sem rekel, ful je pisano za Python, R je pa nekako kar odzad vstal, kar se tega, sploh tega deep learninga tiče.
Yeah.
In obstajajo knjižence za R, ki delajo deep learninga, pa v bistvu so samo klici na Keras ali pa in pač Python kličejo odzadi. Yeah. No? In pol, jaz sem to probal in je nekako toliko bugi bilo, da je skozi neke Python errorje ven metal in sem rekel, fuck it, pa sem šel kar v Python pol naredit, pa je bilo pač veliko lažje. Vse pol, ki si narediš, ne, mogoče nek notebook, zdaj to je Jupyter notebooki, so ful naprej šli, a ne, se spomnim, to, ko sem leta nazaj začel, je bilo tako, vse je bilo ok, ampak zdaj pa res dober. In je zelo lepo integrirano, zelo lepo se da igrati in je top. Tako da z tega, se pravi, ta machine learning aspekt je v Pythonu ful bolj razvit kot v Airu. Air je, kot sem rekel, to so statistiki naredili, ti v Pythonu nimaš toliko dobrih kapacitet za delanje določenih statistik kot v Airu. Ti imaš tam zelo kompleksne modele statistične, ki jih pač bolj ali manj res tako specialisti uporabljamo, in jih v Pythonu ni, ali pa če pa so pa tako
slabo implementirani. Velik dela imaš za to, da...
Jaz v Pythonu rečem, ko zračunam nek model, rečem plot ta model in se mi diagnostika izpiše. V Pythonu pač tega ni.
Druga Aero misliš, ja.
Tako v Aero pač, ja. Ni še, mogoče, ne vem. Sej, Python se mi zdi tako, da nekako bolj ta computer science del uporablja in niso to orientirani na to diagnostiko pa to, statistiki smo pa stickler for the rules, a veš, pa predpostavke pregledati prej, preden daš karkol ven, pa tako, in je ful pomembno, da imaš to. Ampak sej, lej, Python v enih aspektih v zakt seplja, ampak jaz sem prepričan, da v eni točki era sploh ne več rabo.
Jaz sem pač, ker sem vedel, da bomo to snemali, sem šel pač valjda, kaj greš gledati, če so te debate v jeziku, greš na YouTube, pa pa napišeš noter Python versus R in pa pač gledaš, ko pač te videe in mi je bilo ful dobro, zato ker ful je tako itak ful spoštljiv, pa pač je tako nek tak community in pol sploh ni vprašanje ali eno ali drugo, ampak v bistvu odgovor je tako, ko Oto doskrat reče ja, pač, ko v bistvu na koncu je osnove so itak tako enostavne, se mi zdi, da ti dost hiter pač pogruntaš, pa ka pa rabeš domensko specifično, da veš, kako specifično nekaj klicati, tiste pa itak tako moč pač pogledati v obeh jezikih. Tako da ne, meni je predvsem R mi je bil ful zanimiv ta vizualen del, ko pol gledaš v bistvu, ko Python je to res tako, ta matplotlib je res grozen, tipično vse podatke lepo sfiltriraš, pa hočeš grafik napisati, pa x8 nastaviti, pa se pa za glavo primaš, kaj je tisto rigidno. Tako da, po moje, tisti, ki nas poslušajo, pa zdaj taktizirajo, ali pogledati eno ali drugo, po moje odgovor, ja.
Ej, mogoče bi mogla iti še zdaj malo nazaj.
Malo naprej.
Pa malo pol naprej. Ti delaš za podjetje Genialis.
Ne Genitalis?
Ne, ja. Pa bi mogoče tak, a nam lahko preko tega, kaj tam počneš, malo razložiš, recimo, kaj, s čim se ukvarjate, pa kaj je nekako tvoja vloga, kaj je ta mission, a lahko malo tak razložiš, kaj dela nek data scientist, statist, whiz.
Okay. Magic, to je nek black box. Jaz grem v pisarno in pol pridem ven in nam ben nave, kva se je zgodil.
Ne bom rekel, zakaj si plačan, ampak ja.
Jaz sem plačan, zato da izpolnjujem pogodbene obveznosti. Striktno gledamo. Ja, Genialis je podjetje, ki so ga ustanovili moji kolegi in so bili po profilu biologi računalničari. Tako, tak. Pol smo zdaj na zadnje stvari, ki delamo, na zadnji pivot, je bil pa bolj v tej smeri, da smo se osredotočali na reševanje problemov raka. In pol smo imeli že debato, kako svoji babici poveš, kaj delaš, ker čez keramičar to ni problem, polagam ploščice, pa vsi razumejo. Za nas je pa tako včasih malo teži, zato ker mi pa pomagamo našim partnerjem pri reševanju problemov z raki. Recimo si lahko predstavljaš, rak to ni ena bolezen, to je velik bolezen. Tudi en rak, ki mogoče so v preteklosti mislili, da je en, se izkaže, da na molekularnem nivoju, na nivoju DNK, ni ista bolezen. In zdravila, ki jih imamo proti raku, delujejo na recimo za zdravljenje enega raka, ampak ne za vse, na paciente. Dela, ne vem, na 80%, 50%, ne, lahko je še manj. In ti, ki se zdraviš proti raku, greš čez neko kaskado tretmajev, ne, najprej ta tako zdravilo, pol onako, ne. In pol, ki prideš pol že na in tretjega, četrtega, doskrat nimaš več ful časa. Ne. In je ful pomembno, da bi ti vedel, a bo naslednja terapija delovala ali ne. Ne. In to ne, za nekoga, ki nima več prav dolg še zaživeti, je zelo pomembno, ne, da ve, da a proba tole, potencialno tudi drago zdravilo, a gre v to zdravljenje ali ne. In recimo mi probamo razviti neka orodja, ki bi povedala ti.
Mm.
A jed na to zdravljenje ali ne.
Mm.
Zato, da ne zapravljaš časa z nečem, ker recimo vemo ali pa sumimo, da bo najverjetneje ne bo učinkovito. Ne? In tako nekako je lahko to dodana vrednost. A ne, eno dodana vrednost je seveda, da imaš zdravilo, ki deluje, druga dodana vrednost je pa, da veš, a boš se odzival na neko zdravljenje ali ne. Tako da, ko grem jaz v pisarno, nekako o tem razmišljam in ko pridem iz pisarne, pa razmišljam kaj drugega.
A te lahko potem malo tako, kot data scientist, potem dobiš verjetno, je tvoj input, so neke podatki, DNK, kaj so podatki, s katerim operiraš potem, da lahko te predikcija prav...
Ja, napovedujemo neke lastnosti, ki upamo, da se jih bomo naučili iz, recimo, dednega zapisa.
Hmm.
Podatki, ki jih jaz dobim, so... Se pravi, mi se v podjetju ukvarjamo predvsem z RNK podatki, to pa RNK je pa, naše celice imajo DNK, to je ta dedni zapis, ki se deduje iz staršev na otroke, ampak rezultat tega DNK so pa pol beljakovine, proteini. In vmesna stopna je pa RNK, to je neka vmes, to je v bistvu, kot bi ti načrt prekopiral in s tem načrtom šel do nekoga, da bo naredil ta protein. A ne? Uh-huh. Pol pa ta načrt uničaš.
Uh-huh.
No in mi znamo pa prebrati.
Oziroma, načrt, okay.
Tako, mi znamo prebrati tudi, koliko je teh načrtov za posamezen protein. In, a ne? Več kaj načrtov, verjetno se tudi več proteina proizvaja. Ne? No in ta vmesen del nekako znamo prebrati, do neke mere zanesljivo in pol na podlagi tega pol naša ekipa
proba
razviti kakšen model, da bo to pač za nek produkt. Ne. Smo pa recimo, ne, prej sem omenil ta interdisciplinarnost pa to. Ne. Uh-huh. Pri nas smo res tutti fruti, ne, imamo fizike, imamo biotehnologe, imamo biologe, računaličare itak. Ne.
Uh-huh.
Tako da je pristop tak, multidisciplinaren in to en človek ne bi mogel tega definitivno delati. Rabaš kar ekipo. Ne.
Ampak verjetno tudi, ko pravijo to pač, junk in, junk out, pač če tukaj...
To me jaz lahko na majici napisam, to drži kot pribito, res, yeah, to je...
Mislim, verjetno, če samplamo zdaj pri Andražu DNK oziroma RNK, je to cel proces pa verjetno je... Tudi hitro treba vse skupaj izvesti, cel proces izbiranja in digitalizacije tega, ali kaj?
Ja, to je pol, kaj produkciji se to načeloma dogaja tako on the fly praktično. Ne, lahko. Za razvoj pa lahko uporabljaš tudi arhivske podatke. Ne, tako da ni čist nujno. Je pa tako, ne, vzorci, ki jih mi dobivamo, to so ponavadi... Ja, mogoče.
A je še politično ustrezna beseda?
Ne. Samo...
A so veliki? A je to format, ne vem, JPEG, ali en giga velik file, človeku, ali so to terabajt veliki podatki, ali tak nam, da ima... Ja. Velikost na malo vsej.
No, recimo, ena oblika podatkov, ki jih dobimo, je tako, da imaš v bistvu tekst file, ki je velik, zazipan 2x2 GB,
Zakaj dvakrat bodo?
Zato, ker DNK bereš eno vijačnico, pa, mislim, eno vijačnico pa drugo.
Ok.
Mislim, ne vijačnico, ampak ti imaš, DNK je je helix, ki ima dve nogici,
spiral,
a ne? In,
okay.
In ti lahko eno pa drugo, mislim, ti bereš eno pa drugo in pa vsaka gre v svoj fajl. Lahko tudi samo eno, ampak to so zdaj zelo specifični. To je zelo specifično. In pol, ja, te fajle, to so, lahko so majhni, odvisno od tehnologije, ti imaš lahko poseben tip tehnologije za branje enih zelo specifičnih stvari, pa so majhni fajli, lahko dobiš pa cel genom posekveniran, to je pa pol, ne vem, 50, 100 giga fajl, lahko, ne. In seveda tudi pristopi so drugi, ne. Kako to obdelati, ne.
Dej mu ti na tem mestu neko smart vprašanje.
Ne. Mislim, a to pa v bistvu... Ne, mislim, šel na nekih par teh delavnic, rečemo za machine learning, ki ni zdaj related nujno s tem, ampak pač na koncu, kaj sem poštudiral, ko smo delali realne probleme, je, da ti dobiš neke te raw podatke, ki jih je velik, potem pa v bistvu v neki fazi probaš te količino podatke reducirati, da je zelo koristno za učenje ali pa za model, pa pač filtriraš ven stvari, pri čemer ne filtriraš tako, kot ne vem, smo v srednji šoli, ki si nekaj meril, pa je bil eno meritev odstopanje, pa si rekel, ok, to odstopanje, pa si pričrtil, pač te realno moraš tudi vedeti, kaj je tista meritev, pa ko mogoče ono odstopanje, je ful valuable podatek, ne? In pač si, pač pol, ko sem bil na tej ML delavnici, sem v bistvu poštudiral, da ful je tega, da ti pač v bistvu sfiltriraš podatke, a da sploh veš, kaj se te podatke, pa jih zreduciraš, da sploh narediš nek model, pa pa ta delček, ki je pisanje samega tega modela, ali pa v mojem primeru, ko sem bil na delavnici, ta sam machine learning model, to je pa tako itak čist brez veze, sploh ni toliko spet pomembno, pač, ok, ja, tam par parametrov je, ki jih nastaviš, ampak večer manj smo se obadali s to predprocesiranjem podatkov, pa mi pa zanima, a si ti v bistvu v glavnini svojega delovnega časa s tem ukvarjaš, da pač reduceš to, ali se pač obadaš pol dejansko večino časa s tem prav modelom statističnem?
Moj odgovor bo iz dveh stvari. Se pravi, še ko sem študiral statistiko, pa tudi prej, no, pa tudi kasnej, je bilo tako, da ti, ko gledaš te knjige, ki sem jih omenil, ne, pa imaš noter, ja, narediš model tako pa tako.
Yeah.
In pol ugotoviš, da to je tako, 10, mogoče 20% od dela, večina časa je to, kar si rekel, pucanje podatkov. To je tak time sink, to lahko neskončno časa porabiš za to, da to spucaš, a ne. To je res velik problem. In pol druga strana je pa recimo, ko dobiš te podatke, pa če so ful veliki, ne, to ne moš na laptopu delati, to je nemogoče, ne. In mi imamo ful sreča, da imamo eno svojo platformo, ki to vse handla zate. Ti samo uploadaš vzorc, poženeš ta pipeline, tak pa se kar zgodi se. Prideš dve ure kasneje, pa je kar poračunano. Je to ful dobro.
Dve ure kasneje, kljub takem investiciji v avtomatiko in prosim.
Ja,
okay.
No, to je pa un problema, ne. Veliko rodi recimo je napisanih v Pythonu ali pa recimo v Pythonu in to niso nujno ful optimizirana orodja. Ampak če bi hotel to narediti v rastu, a ne, to bi ful časa šlo, pa mogoče nimaš tudi znanja. To so pa to po večini nekak odprtokodni programi, ki recimo imajo že nekak community potrdil, da recimo delajo to, kar pravijo, da delajo. A ne. Veliko ljudi to uporablja, so preverjeni pa tako, a ne, in zares hočeš to uporabljati, nočeš izumljati svojega orodja. Tudi, če je hitrejši, ampak ti včasih so to zelo kompleksni algoritmi ozadja, ne, in je ful težko je pol nekak forkat to pa...
Pa pohitriti dramatično.
To narediš takrat, ko veš, da imaš, ko lahko upravičeš sredstva, da boš to naredil, ne. Do takrat je pa včasih lažji sam sponat 5 instanc, pa bo pač, na ne, recimo, jaz sem, ko sem še delal v prejšnji službi, smo analizirali podatke, meni je Mene ti slavala en teden na kišti, na mizi.
Okay.
Ampak če bi pa to lahko paraleliziral takrat, bi bilo pa tudi najmo v 3 urah.
Mm.
Tako da velik del optimizacije se da narediti tako, da paraleliziraš, pa predvsem to, da ti te fajle nekje hran, da se ti s tem ukvarjaš, ker to je disk takoj povhan. In, to hiter ljudje, ker recimo preko sem delal na oddelku za biologijo, ne, pa ljudje analizirajo podatke, kar enkrat ugotujo, da imajo laptop povhan, ker pač ne, 10 vzorcev so dobili in to je zdaj polno. Ne.
Mm.
In je ful fino imeti neko platformo, ki to hendla zate. In, je pa tako, no, kar si rekel, mi dobimo ogromne fajle in pol preko teh algoritmov to zreduciramo iz nekaj giga na 200 kilo. In pol gre pa to recimo v modeliranje, kjer se dogaja no magic noter.
Ne. To so to pol neki vektori?
To je tabelca.
Tabelca.
Tabelca. Vzorci, geni.
Aha.
Tako, ni toliko komplicit. Mislim, to je en tip podatkov. Vse imaš še druge, ampak velik del je pa to, no, da imaš za posamezne vzorce. Ne, moč pa razumeti, ne. To so tabelce, ki imajo malo vzorcev, pa ogromno genov. Mm. Ne. Ti imaš človeški genom, ne, 50 tisoč genov, recimo. Mm. In to je 50 tisoč stolpcev, pa vzorcev dobiš pa lahko pol, ne, različno, kukor ima, kukor imaš nekak, kukor ima ta partner dostop do tega, ne.
Mm.
Ti, če delaš svojo študijo, to je lahko, na začetku je to, ne, 10 vzorcev.
Mm. To je malo za take stvari.
Ampak to je zelo težko dobiti lahko yeah. vzorce, ne.
Pa verjetno drago. Daž,
tako, eno je drago, ne, relativno drago, ne, se to z farmo to ni veliko, ampak
skaz farmo se to grozno sliši. Ja. Kaj misliš?
Farmacijo.
Farmacijo, ja, no. Farmacijo, ja, sorry. Okay, ja, okay, ne.
Ne? Ampak, veš, že dobiti ljudi, da bojo pripravljeni sodelovati, ne, pa da bojo ustrajali, pa tako, ne, to je tako, nasploh ta področje kliničnih študij mi zelo zanimiv in vidiš, kakšni so danski realni problemi, ne, kako privabiti ljudi, da bojo sodelovali pri tvoji študiji, da boš sploh lahko začel, tako, a ne, ker ti imaš to, klinične študije potekajo v večjih fazah, ne, 1, 2, 3, pa tako, in ti moš nabirati ljudi in včasih je težko, ljudje ali umrejo, moh nadaj, ampak lahko tudi nehajo in pol, kar na koncu imaš, ne, tako, z vzorcev za preštet na prste 2 rok, ne. To je recimo v tem prostoru, pa imaš pa recimo v ekologiji, je zelo podoben problem. Ne? Ti si, ne vem, sezono omejen, veš, pa si predstavljaš, da en metuljček leta lih en teden v letu. Ne? In ti ne moreš to nabrati tega nebroj, ne? Ampak nabiraš in potem pač to je krep, pa počakaš novo sezono, ampak počas nabiraš te podatke. Ne? Tako da izzivi so, se mi zdi, v celi znanosti. No? Ali imaš tako, po eni strani lahko ti tako s hidrantom podatke vate puhajo, pa sploh ne moreš procesirati vsega, ali pa je tako res, s pinceto pobiraš. Ne? In vse vmes, seveda.
Zadnjič, vem, da si objavljal, da pač iščete data scientista, mislim, da za Genialis. Pa sem videl, da ste imeli nekaj job ads, pa vem, da smo se potem nekaj o tem pogovarjali, ker si iskal pač to.
Mm-hmm.
Pa me samo zanima, a je težko najti data scientista, da zna vse te neke, da ima dobre premise za delo v tem, a iščete bolj s biologe, kot si sam, ali iščete bolj statiste, ali bolj matematike, ali
statistike.
Kjera stroka te lahko pripravi na tak izzive?
Ja, ful pomaga, da imaš domensko znanje.
Ja.
A ne? Idealno.
Ali si ga lahko recimo to naučiš dovolj hitro?
Sem prepričan, da se vse da, ampak je ful lažji. Se mi zdi, da nisem testiral hipoteze še, ampak meni se zdi, da če dobiš nekoga s tem biološkim znanjem, ga že naučiš pol tis programirati. obratno. Se mi zdi pa, da če imaš nekega computer scientista, se pravi nekega računalničarja, yeah. pa ful je osnov, ampak pol je pa še domensko znanje nad tem. In se mi zdi, da je ta smer. Veš, ti moš računati nekdo z naravoslovnega faksa, on se 4 leta uči od DNK-ja gora. Ne? In je ful težko ta 4 leta tlačati v pol leta nekega usmerjenega izobraževanja za nekoga, ki je pa prvotno, ne vem, Java, ja, veš, ne. Se mi zdi, da je to smer. Tudi se mi zdi, moji sodelavci so veliko tako matematično, naravoslovno, primarno izobraženi, pa se naučijo programirati. Imamo pa kar ful potrkati, imamo ful sreče, res imam izjemne sodelavce, jaz se tam prijem note, pa se počutim res najbolj butastega na tem svetu in so res izjemni in tako da imamo kar srečo, da znamo privabiti tak kader. Ne. Pa poleg tega, da znamo privabiti dober kader, pa se mi zdi, da tudi veliko vračamo in imamo velikrat kakšne študente, pa nekak te juniorje, nekak probamo izobraziti, pa jih dati nazaj v bazen.
Usmeriti.
Ja. Tako da se mi zdi, da smo uni, ker ne jamrajo, koliko ni ljudi, pa tako, ne, ker to velikrat slišim na kakšnih meetupih. Ne. Jaz pa, ne vem, pri nas pa imamo zaenkrat to srečo, da nam rata, no, zapolniti te pozicije.
Boš ti mu dal tisto vprašanje o Python meetupu, ko smo ga, se ti je prej dobro zdelo. Mal bomo mogoče šli na red kozarce vode, pa bo Andraž formuliral vprašanje. Ne, ampak je neko vprašanje, ki smo ga tudi večkrat imela. Pa.
Ti si precej aktiven v Python skupnosti, pa pač si soorganizator Python meetupov, pa sva se prej spraševala, ker pač mi ta ogrodje produciramo, pa to. Koliko težko je najdeti pač sponzorje za Python meetupe? Kako gledaš na te stvari oziroma?
Razmišljam, je bilo tako, pač velikrat smo se pogovarjali o Python meetupu, pa vem, da si tudi, pač ljudje sprašuje, kdaj bo naslednji Python meetup, pa če je Python res razširjen, pa zelo veliko ljudi ga uporablja, pa vem, da iščete sponzorje za to, ker pač dobesedno reči, le ne bomo imeli Python meetupa, ker ni sponzorjev, ne. In to nekako to naj zanima, zakaj je tako težko nekako dobiti backing za nekaj, kar je tako
splošno? Ja, zares ni težko, če si tako malo angažiraš. Recimo, ugotovil sem, da je ful neproduktivno reči tako, dajte imeti toke, dajte v firmi reči, da bi bili sponzori, ne, to nič ne dobiš, čeličke. Ko greš pa tako do človeka, pa se začneš pogovarjati, ti da, a bi vi sponzorirali, ne, pa se pa kar da zares. Tako da, meni se zdi, da v preteklosti denar ni bil tak problem, ne, ker to je za eno firmo nekaj 100 evrov mogoče, ne, chump change. Včasih je problem kakšnega predavatelja dobiti, včasih ne. Tako da se mi zdi, da je tak večdimenzionalen problem. Problem je pa ponovno tudi nas organizatorjih, ki smo malo leni, a veš, to ni naš primaren job in pol, ne vem, 8 ur šihta, pa pa še doma moram kaj delati in pol tako, dale se mi pa nada na uno firmo klicati pa, ali pa novačati za denara, ne, in pol to prelagaš, pa pol, ker ti ni primarno in pol nekak traja, da se nekaj zgodi, ne, pa imaš pa včasih, pridejo pa do tebe ljudje pa reče, ti mi bi pa imeli talk, mi bi imeli, pa sponzoriramo vas, ne, tako da se da, zres se da, ne, je pa ja, tako, kot ste rekla, to je ful velik community, mislim, da na meetup.com, da je to verjetno kar največji tak računalniški community v Sloveniji, mislim, da imamo 1300 članov, ali nekaj tazga, ne, v primerjavi z drugimi, je to ful velika.
Pa tudi že ima neko zgodovino, že kar ima, mislim.
Ja, 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 to so pred mano začeli ljudje, pa zdaj se naspalna čisto točno zgodovine, no, ampak jaz pa spomin, to imamo, jaz sem on the record, imam zelo slab spomin, tako da, če te poslušal podcast Metamorfoza, to tam večkrat povem, je to že kar. Jaz sem tam prišel leta 2017, 2016, kaj tazga, pa je bilo že več let staro, no.
A pa imaš občutek, da ta community ima pritok mladih začetnikov?
Ja, do neke mere se mi zdi, da kar pridejo. No? Ljudje tako pripelejo kakšne svoje sodelavce pa tako. Pa včasih kar tako iz vogala skoče novi, čist novi ljudje, ki so kar že majsteri recimo, pa imajo kakšno predavanje ali pa znajo kaj pametnega povedati tudi tako. Pol na druženju, ne, sej point meeta pa je v bistvu tisto druženje pola, ne, ker to se mi zdi, da se skozi znova učim, da ta predavanja so fajn pa to, ampak tisti žmoht, ki ga daje, pa pol tista pica na konc, pa ko se pogovarjaš, pa iskreno lahko poveš kaj, ali pa povejo, pa pač to druženje, kar naenkrat se ugotovi, da ja, le, tam uni firmi pa to iščejo, ja, to pa jaz znam, ne, pa se povežeš, pa je ful dodana vrednost. Tako da bi priporočal, no, ljudem, da grejo na meetup.com pa, meetup.com pa, nas najdejo, če še niso.
Pa prije na naslednjega.
Tako.
Zdaj, paralela tukaj je še, zadnji si tudi promoviral oziroma pomagal organizirati tudi R meetup oziroma R ladies. Ali še o tem malo poveš, ker sem tudi to zasledil, da pomagaš.
Ja, če grem malo en korak nazaj, ne, ko sem delal še na oddelku za biologijo, je bilo tam ene par nas zanesenjakov, pa smo, ko smo v Aero delali, pa smo začeli se malo družiti, pač smo delali malo R, pa kako, kakšen problem imaš pa ti, tako pa tako. A ne, pa smo se začeli malo družiti, pa še koga povabi, pa nas je bilo kar naenkrat malo več. Pa smo pa rekli, da no, to smo pa zdaj, to nas je pa že več, pa zdaj imamo pa lahko ime, pa smo rekli, da smo rekoholiki. Pa smo začeli tudi organizirati predavanja. Prvo predavanje, ki sem ga imel v ta največji predavalnici, pa je bilo polno.
Okay.
Je bilo zelo veliko ljudi, nekako jih je zanimalo, kaj je to R, pa, ker veš, vsi so govorili R, ne? To je tako, ka seks, vsi govorijo, da to delajo, ampak zares sem ben ne dela, ampak sam berajo tema, ne.
Okay.
Ja, ali pa unit testi.
Ali pa ja, unit testi tudi. In je bilo zelo, tako zelo naval na to, pol se je to nekako zvodenilo, pol sem tudi šel. Z faksa pa nekako pol to, se je sicer že prej kar zamrl. Tam je bil pa predvsem problem predavatelje dobita, ne, ti imaš na BF-ju, imaš toliko raziskovalcev, pa nadelajo si v eru, a ne, pa nekak hiter vsak predavati iz krma in pol zmanjka.
Malce zmanjka.
Ja, nismo pa takrat šli toliko ven, da bi...
In ta R ladies je v bistvu bolj na začetku s tem novim preporodom ali kaj,
ja,
ne rečem.
Pa, ja, v bistvu pa imamo pa ti alkoholiki, imamo tudi nek Slack kanal in tam se je pol zbral kar nekaj teh ljudi, in so ene punce rekle, kaj pa če bi imeli mi R ladies meetup, kaj pa v bistvu kar svetovna inicijativa, kaj imaš.
Aha, okay.
Različna mesta po svetu imajo pač te chapters, ne, neka poglavja, neke oceke, in organizirajo, kjer punce ponavadi ali pa ženske nekako povejo, kaj delajo, in je tako, ko gledaš te videe ali pa bereš o tem res tako neverjetno, kaj se vse dela. Ne. No in tudi imamo v Sloveniji ene par teh zanesenjak in ko organizirajo to. Jaz sicer pač malo pomagam, kukor pač lahko, ampak te glavne so pa one, tako da jaz tam sam sem privesek.
A te lahko, nekako povezano s tem še vprašam, a nam lahko poveš recimo mogoče par inštitucij ali pa firm ali pa organizacij, za katere veš, da recimo v Sloveniji uporabljajo R? Zgolj tak za občutek, da...
Ja, recimo...
A so to, ne vem, startupi ali velike firme, male, ne vem,
no, ena banke? Največja firma, ki jo poznam, je Univerza v Ljubljani,
okay,
oziroma vse njene,
yeah, okay,
pridružene fakultete. Mogoče teološka lih tega ne dela,
okay,
pa filofaks. Da, če pravim na filofaksu, verjetno za kakšno
SPSS.
Pa na teološki tudi, koliko angelov lahko pleše na koncu igle, kaj je bilo že vprašanje včasih.
To bila razrezala, zdaj pa ne še.
Ne, pa se to je čisto loško vprašanje.
Se pravi, ja, kot prvi vrsti se pravi raziskovalci iz različnih inštitucij. Ne? ogromno tega era. Vem, da največja sistemska banka v Sloveniji tudi uporablja R, med drugim. Tako da je enkrat, se mi zdi, da je velik firm, kjer so nekje ljudje, ki so raziskovalno usmerjeni, je R hiter to go urodje, ki ga uporabljaš. Je pa tudi Python tist, ki zelo velikrat nekako to nišo zasede. Ampak se mi zdi, no, da R je pa zelo, zelo pogost. Ja. Tako da zdaj točno, da sem med dubil. Mogoče, jaz bi se mogel sest pa začeti se znam pisati.
Pa. Zgodaj zanimalo me, ja. Koliko je teh koliko je uporabnikov. No, pač to je res nekaj, kar ne poznam, da sem bolj za občutek.
Kaj ne govoriš, moraš.
Ja, vem, da imaš bistveno več izkušen.
Da me bila od zadnji, so bila taka.
Ja. Okay.
Ker smo že pri tem, poleg community stvari si tudi podcaste snemate.
Ja. Vse na začetku povedal, da metamorfoze, a smo to, ne, nismo dovolj poudarila. Ja.
Ne, po moje neč nismo to povedali.
Ne. Ja. Jaz sem še, a bomo najprej, ne veš kaj, dajmo najprej sponzorje pove.
Okej, okay,
dajmo najprej sponzorje.
To je okay. Dober klip hangar.
Ja, tukaj na mizi imamo danes stikerje od Aurora Coworkinga. Ja, Aurora Coworking je ta, community, ta space, kjer danes gostimo in se zahvaljujemo za priložnost, da lahko tukaj danes snemamo v mal drugačnem setupu, pa mal z drugačno mizo kot ponavadi, tako da hvala vse in prijatelji za to priložnost. Pa podjetje 3FS pa Human Frog sta se odločila tudi letos na nam bo ta dala podporo, tako da tudi njim se zahvaljujemo, da za to, da lahko to ustvarjamo in pa seveda Patreonom, kjer nas tudi podpirajo, da lažje ustvarjamo te zadeve in neke stroške odnesejo. Tako da hvala vsem, ki nas podpirate in nam pomagate, da lahko delamo naprej. Če hočete se malo več pogovarjati z nami, pa pridite tudi na Discord, kjer lahko temu razvijamo še naprej. Mislim, da si tudi ti tam. Tako da lahko
tudi. Jaz sem tudi tam, popoldne včasih.
In odgovarjaš tudi, to sem videl, ja. Se pa lahko ti daš naslednje vprašanje.
Jaz sem samo vprašanje, glede sponzorja. A Human Frog je to tako, kot Human Fish, pa da imajo pivo ali imajo tudi drizga?
Human Frog je firma, ki je prej bila znana kot Žabec Group in so zdaj to rebrandali, pa mislim, da so neke firme acquisition naredili in so se malo povečali, zrastli in so temu primerno se tudi rebrandali. Tako da so... ne bom rekel agency, ampak celovit suite paketov za IT, recimo. Ja, z njimi je lažje.
Ja, jaz sem hotel, pa snemate ta podcast Metamorfoza in pol jaz to zanič poslušam in pol berem pač te tak neke te znanstvene, ne gli znanstvene članke, ampak berem pač te novice o znanosti in pol zdaj pač ta AI tudi ful popularen in zdaj pred leti je bilo cel kup teh algoritmov, ki delajo ta protein unfolding.
Verjetno folding, ampak ok.
Folding, ja, sorry. Ja.
Kaj je rekel?
Unfolding. Ampak se je isto.
Folding, ja. In pač me tako pač zanima, bilo je v bistvu tako, ljudje so rekli, ok, kjer moderne tehnologije so zdaj v bistvu ne glih bistvene za človeštvo, ampak tako dejansko aplikativno zanimive, pa ta ChatGPT vsi poznamo, ampak ena izmed teh je bila pa tudi v bistvu ta protein folding, pa me zanima, ne vem, kaj si ti o tem misliš, kaj je to, mogoče nam lahko kaj poveš.
Ja, ti imaš, če gremo malo nazaj, ne, tisto, ki sem omenil, DNK imaš in iz tega DNK-ja nastavljeno je proteini, ampak to ni samo zapis nekih aminokislin, ampak je tudi oblika, v katero so zloženi. To je zelo kompleksen proces, kako se to zlaga in ga je zelo težko v laboratoriju za vse proteine nekako eksperimentalno narediti in pol pogledati 3D strukturo. In seveda pol probaš bližance pogruntati, ne, in kako bi računalnika naučil, da mu ti daš noter input pa output, zdaj se pa nauči, kako se je tole zvila. Ne. In te simulacije pridejo prav lih za to, da v bistvu ti probaš napovedati, kako se bo nek protein, ki si ga sam naredil, a ne, ti lahko genetsko ti narediš DNK in ustaviš v, ne vem, bakterijo v glivo in ti bo naredila ta proteina. Ne. Ampak ti lahko že vnaprej probaš napovedati, kako se bo zvil, in pol seveda od tega zvije neodvisno, kakšna je njegova funkcija. Ne, a bo deloval ali ne bo deloval. In so te veliki sistemi uporabni lih za to. Rabaš pa ogromno računalniške moči. Ne, lih za to. Če se ukvarjaš, če si v taki branži, ne, kakšna biotehnologija, pa mogoče tam je to zelo pogosto, ne, da probajo razvijati neke produkte, da boš, ne vem, delal biodizel ali pa nekaj, ne, pa hočeš spiliti en protein za to, da bo, ne, več tega ali pa manj odpadka ali pa kaj tazga. Tako da to so zelo zanimive tehnologije, zares pa nimam pregleda nad tem, koliko so dejansko, kakšen je ta ROI teh, ne, koliko se je splačalo to.
Return of investment.
Ja. Tako da ni to moje primarno področje, tako da nisem zares domač o tem.
Meni je, ne bom ta fold, sam videl sem, da se to nekaj prepogiba, pa da je full breakthrough. To,
dobra animacija. Ne?
Ja, vem, ful se lepo sliši, ful se lepo vidi. Vem, da sem nekaj bral, da so tudi crowdsourceli, v bistvu so ljudje v neki game igrali z nekim foldanjem in so potem anotacije tega delali, da so neki datasete dobili ali preteklosti. V glavnem, tak zelo hardcore problem je in težko je razviti. Jaz sem bolj včasih, pač imam domet, no.
Jaz sem živil s to in prehrana.
Ja, ko smo se z Andražem tudi pogovarjali, malo kaj bomo se pogovarjali danes, ne, rekel Brodo, ja, če, ko bo konec sveta, je rekel, jaz grem k Romanu. Se je rekel, Roman je tist, katero bo jaz hočem konec sveta preživeti. Pa rekel, ja, sem rekel, zakaj? Ne? Je rekel, ja, Roman je tisti, ko pač bo oborožen, vedel bo, kaj se okrog dogaja. Ja, tako da, zdaj...
Najbolj pomembno se pozabo, dobra družba bo.
Pa dobra družba bo, plezalno prejmo domaš, tako da tudi štriki, kakim ne bo problem, tako da ti si pripravljala me.
Pa še štrik imam v priimku, tako da nismo čisto pokriti.
Zdaj, imam tu, a gremo se pogovarjati malo, da nam poveš, kaj si delal kot zdaj practicing data scientist pri sledilniku, nam to malo poveš, ali pa nam malo poveš, zakaj je danes dobro imeti svoj arzenal orožja.
Oboje lahko.
Lahko na oboje poveš.
Ja, se to moje...
A se to dopolnjuje?
Ne. Drugač, to je že druga oseba, ki je rekla, da bi me imela sabo na samotnem otoku. Drugač pa pri sledilniku, jaz sem relativno malo bil aktiven, tako malo bolj aktiven. Sicer lurkam skozi na Slacku, nekako spremljam približno, kaj se dogaja. Ene zgodbe so zelo zanimive. Moj del je bil pa recimo na začetku, ko se je vse skup s korono začel. Korona, to je en tak virus, ki je bil pred leti popularen.
Evo, hvala.
In je, ko se je vse začel, pa smo prišli na idejo, kako bi ocenili, koliko je tega virusa. Ne? To je, na začetku je bilo tega relativno malo. Ne? In pa sem recimo napisal simulacijo, da sem ocenil, koliko ljudi bi mogli testirati, da bi sploh dobil lahko nek zanesljiv podatek. Ne? Ker če imaš ti nekaj virus, ki je zelo, ki ga na začetku še ni, in ga je zelo malo in ga je zelo težko detektirati, rabaš zelo veliko ljudi povzroča, da ga sploh zaznaš, ne? Ker če ti s 100 ljudi povzročaš, je nič. Kvanec, da ste, z nič ne moreš, to ne moreš intervalo, nič ne moreš. Ne? Zato sem takrat zračunal, recimo, smo dali tudi to na internet in pa so na FRI v to. Dejansko so, oni so bili podpora z imi, se mi zdi, ki so dejansko vzorčali. Pa so naredili prvo študijo na svetu, kjer so ocenili prevalenco virusa v populaciji in so prišli do podobnih številk, jaz, ne, tako da.
Oh, wow, bravo.
To je bila taka validacija. Pol sem nekaj še pomagal pri nekih teh pipelinih, ki so se obnavljali podatki, pa pol updateali na spletno stran. To je bilo pa bolj ali manj to, no, tako. Jaz pa na sestankih sem bil untrtečen, ker se je drl na ljudi, ne bojo tih, pa naj zdaj nekdo še drug še kaj pove. Zato, da ni tako, veš, zmeram, da ni ping-ponganje dveh, ne, ostalih 18 nas na kolu pa pač gleda v zrak.
Ljubitelj efektivnosti.
Ja, ne, ne efektivnosti, jaz ful tako, ful čutim to potrebo, da je prav, da je fair, ne, in če imaš ti ljudi tam, ki vem, da so inteligentni, pa imajo kaj zapovedati, ampak niso tazga, nimajo tazga značaja, da bi se oglasili pa stopili nekomu na nogo, pa zdaj pa jaz nekaj povedal, ne. Sem pa pač jaz sem ta grd, ki pač to naredim.
Roman je v bistvu rojen Scrum Master, sam še ne ve.
Ja, to ne bi bil jaz trebno. To je bil moj stint pri sledilniku nekako. Je pa hudiča, ne. Sestanki za sledilnik so v 8-ih, 9-ih zvečer, jaz sem pa takrat že spužva. Jaz bi imel sestanke ob 6-ih zjutraj, ampak to nekako ni posluha. Kaj le? Tako da, če bi pa kdo kaj delal pri sledilniku, pa ne, nek skontaktira, zihar se za koga kaj najde.
A nam lahko zdaj poveš, kaj v svoji rezonalu ali nam ne boš?
Ja, jaz sem že od nekdaj bil ful navdušen nad kontrapcijam, nad nasploh tak geek, ne. Ne samo žveli, ampak tudi naprave, pa tudi orožje, ampak nisem, to je tako drag špas, ne, relativno drag špas in nisem nikoli imel nekega dostopa do tega, razen mogoče zračna puška, pa sem pa nekako, ko sem začel plačo dobivati, sem pa pol tudi si umislil prvo tisto...
Lego kocke. Sorry, kaj?
sem bil nad kalašnikom zmeraj nadušen in posel.
Okay.
Ja, posel si pa pač kupil civilno verzijo tega.
Okay.
Tako, posel se pa pač včlanaš v ta društva, pa hodaš pa na kakšne srečanja, te tekme. Je pa upozorila, ne, to je sausage fest, tako da to so sami tipi ponovat. Je pa ful zanimiv šport, tako men to pač orože, jaz ga bolj vidim kot orodje, se mi zdi, no, ka pač zelo glasno poč, ampak mi je fascinantno, kako je to narejen, pa kako na jaz tudi si pol za nekatero orože si sam dela municijo, to se zgubiš v tem, no, kot geeka, veš, kako zmudnika, kakšno kuglo, kako tulc pripraviti, tako, to je taka zelo, zelo dober hobi, no.
Veliko časa lahko
svetište. Ja, time sink spet, se že ponavljam, to lahko vržeš v to ubranje tega in pol to dela. Pol imaš ljudi, ki pimpajo svoje kose, sploh te, kakšni ostrostrelci, ne, to je znanost zase, ampak tako, v Sloveniji to še kar razvito. No,
a je razvito, mislim, ali se ti zdi, da se razvija tudi ta scena v Sloveniji? Ali?
Ma, toliko ne bi rekel, da je, veš kaj, ti imaš, v Sloveniji imaš, mislim, da tretjo ali kjera največje organizacija je so lovci. Ne, lovci, vsak ima orožja, ne, tako da zres orožja je ful veliko v Sloveniji. Sam je pač tako v nekih subkulturah, ne. In težko...
Poleg lovcev
so še... lovci so zelo subkultura, veš, oni imajo svoje obrede, uniforme, zvezo.
Državno tekmovanje v ruganju.
Rukanju, ja.
Rukanju, ja.
To veš, zakaj, veš, kaj je ruk?
Ja, tisto klicanje, jelena.
Ruk je oglašanje jelenov.
Ko se parijo.
Pa veš, zakaj se reče ruk?
Ne, zdaj mi povej.
Zato, ker jeleni ne znajo reči črke F. in imaš v glavnem, tega je kar nekaj, sam moraš pač nekako pridati v to noter, ponate pa nekdo, veš, to ni tako, da greš na vrata, jaz bi pa rad strelal, ne, čeprav lahko greš na strelišče, recimo v Ljubljani imamo to komercialno strelišče, pa se da najlažji pa tako, da poznaš.
Kaj so te največji, kaj na to vprašam, a veš, nekdo, ki spremlja, recimo, ki nima stika z orožjem sploh, recimo ga spremlja preko nekih, recimo, ameriških filmov, pa medijev, pa to, pa k-
Ti se vse larifari.
No, kakaj je ta največja ta razlika, ki jo doživiš, ko se spoznaš na slovenski prostor v tem, smo ful bolj regulirani v Sloveniji, ali smo manj, ali je ful problem s tem, ali
se zdi,
kot njegova, ki ga zanima tehnološki aspekt tega.
Ja, meni se zdi, da imamo v Sloveniji orožno zakonodajo je kar dobra, je še kar regulirana, načeloma lahko vsak dobi orožje, ki ima nek upravičljiv razlog. Ponavadi pa, ne vem, če si obsojen za kaznivo dejanje z elementi nasilja, pol rečejo, ne. Ampak taki ljudje si dostikrat tudi prek drugih kanalov dobijo. Ne? Ampak jaz imam na forumu Strelec eno nit, kjer dajemo noter vse novice z področja orožja, strelstva, karkoli v Sloveniji, ne. In to spremljam že, ne vem, 10+ let.
Kar nisi na Stack Overflow, si na strelec.si, ja.
Skor, ja. Ja, okay. In je tako zelo popularna nit, zelo velik in enkrat bom vzel si čas in bom šel prav analizirati. In se mi zdi, da ni problem. Sej so orožje udeleženo v kaznivih dejanjih, ampak se mi zdi, da je tega tako. Kukor bi človek iz filma mislil, da tega ful velik, pa je zares relativno malo. No. Sploh z legalnim orožjem. Ti moš vedeti, da legalni lastniki orožja smo kot poscani cucki. Mi se bojimo karkoli narediti za to, da nam novejo zelo orožja. Isto lovci, recimo. Ne. Tako, kar se spoštuje. No, to. Recimo, moja asociacija na film je pa kot to sreko. Ne. Kakšen šok dobiš, ko prideš na strelišče, to je red in disciplina, to ni kar neki tam mahanju. Ne. Ta prvo, ko to naredi, gre kar dam. Ne. Že tudi, ko si na poligonu, sam da na robe pokažeš, v smer daš orožje. Sam zapiskajo, pospraviš, pa greš dam.
Ne.
To je tako, na prvem mestu je varnost, na drugem mestu je varnost, na tretjem mestu je varnost, pa začnemo počas streljati. Tako res, tudi se mi zdi, da nesreče z orožjem pri nas tudi relativno malo. Se pa dogajajo, ne. Sploh recimo, lovci imajo to nesrečo, ker so v lovišču, ne, tam se pa karkoli lahko zgodi. Pa ti odnese kuglo nekam drgam, ali pa slišaš v grmovju neki, pa kenotu strelijo, pa je pač loj zabil, ne. Tudi to se je zgodilo, ampak to so tako izjeme. No.
Boš ti nadgradil to vprašanje?
Ja,
dej.
Pač da bomo še kaj že našemu balončku korekti. Pač, meni je bilo ful dober, enkrat smo se furali s kolesi po barju. In pa sem v bistvu, pač to je bilo amazing izkušnja, zato ker pač pa si tako ful kot laik, ful pozora na enih stvari. In pa mi je bilo ful fajn, ko si je rekel, ej, a vidiš, tam raste to pa to, pač to je v bistvu invazivna vrsta, mi se dobivamo.
Kresnik.
Ja, ne vem, pač ameriški neki ali neki, pač folk se dobiva, pa pač ne vem, pol proba to na barju pač ven izrezati, pol ne vem, vem, da se šteje tudi kače pasterje, da cel kup je enih teh zanimivih aktivnosti, ki jih pač delaš, oziroma pač pa me tako zanima, ne vem, kaj je še kaj tašnega, kaj je tako, ne vem, dostkrat govorimo, ne vem, moramo biti pač ful eko, moramo pač, ne vem, skrbeti za naravo, so pa tudi tako pač akcije, ki, ne vem, ti lahko odstranjuješ invazivne vrste.
Da.
A ne? Pa pač zanima, ne vem, kaj so neke stvari, kaj tako lahko delaš, pa so pač aktivistično bolj kur, kakor se zalimati v asfalt ob tla.
Ja, to je zares kot... kot biolog ti tako nekako ti da lahek dostop do vseh teh nekih društev, ki obstajajo v Sloveniji in imaš ful različnih aktivnosti, ki se lahko jim priključaš. Recimo, tudi je ful fajn, ki je veliko usmerjenih v to, da lahko otroke vključaš v to, tako da je zares zabavno za vso držino. Imaš pa, ne vem, za botaniko se lahko ukvarjaš, pa imaš izlete pol na kakšne kraje, ne vem, na Boč recimo, ali pa kaj tazga, kjer imaš botanično zelo zanimivo, ali pa v hribe, pa ne sam, da greš gor na en golaž, pa nazaj dol, ampak v mestu dejansko še lahko kakšno rožo vidiš, pa kaj zanimivega, ne, imaš društva, ki se v Zmetulji ukvarjajo, pa imaš izlete na razne konce Slovenije, pa popisuješ metulje. Eni se z raziskovalno s tem ukvarjajo, ne? Ampak veliko je fotkanja tih metuljev, ki je tudi mali ziv s to makrofotografijo. Imaš kače pastirje, tako kot so omenil, ne? Imaš društvo, ki preučuje to. Imajo tudi tekmovanje, ne? Kdo bo v enem dnevu več kačjih pastirjev preštel, pa vrst. Ne? Imaš netopirje, imaš dvoživke, pa plazilce. Ptiči, ptičari, to so največja druščina v Sloveniji, ne? Dops, če si kdo že za Dops slišal, oni so tudi zelo aktivni, organizirajo različne prireditve, ne, popis uharice, štetje vodnih ptic, aktivnosti tako res, ful velik, ful dobrih ljudi, ki ti ful radi bojo povedali, karkoli te bo zanimali, ti bojo pomagali, kako prideš v to noter. Literature, imaš različne priročnike, dostopni vsem, zdaj imaš na tablicah to, sploh ne rabiš več knjige, ne, na telefonu. In je ful fajn, no, tako za ful aktivno preživljanje časa od zuni, da nisi sem takole z računalnikom noter. In je ful dostopno. Pa Slovenija ima ful to srečo, da diverziteta kle, misli sploh, ljudje si sploh ne predstavljajo, koliko imamo mi klele diverzitete, nekih različnih rastlin pa živali pa vsega. Ne. Recimo, jaz grem, ne vem, junija na travnik, pa ne najboljši travnik, ampak srednje dober travnik in naštejem več vrst metulja, kukor jih ima Nizozemska čez celo leto. Nizozemska je pač ravno, v posod je kmetijstva, vse je porezan in je tam relativno uničeno. Ne. Če greš, ne vem, na vojaško vadbišče Počaka, ne kar tja hodati, prosim, brez dovoljenja, ampak to so najboljši travniki v Sloveniji, kar sem jih jaz videl. Tam gor imaš toliko različnih rož.
To mora biti tak trip, da greš kot ljubitelj orožja in biologije na Poček, na en izlet,
ja,
tak.
Ja, sej, da ne boš mislil, ko gremo recimo na kakšno to vojaško vadbišče, greš, ne, maja, Bloška Polica recimo, priješ gor, to je vijolično od orhidej. Orhideja je tako ful ogrožena, mislim, nekatere, no, ampak tam jih je pa tako, pač tako za prodajati. Zato ker, ne, ekstenzivna raba travnika, sem pa kdaj je pokušeno, relativno nič gnojeno in to je to, kar roža rapa, ne. In je tako ful zanimivo. Ne. Zato se tudi v Sloveniji naravarstvo neki to kupirajo kakšnim tem vetrnicam pa to, ker uničuješ res nekaj izjemnega. Ne. Jaz poznam par Nizozemcev, recimo, ki so se dol poženili, zato ker so bili tako navdušeni. Tudi ni ženam, ampak nad tistimi ptiči predvsem, ki so jih.
Ej, dvoje, pojte v narav. Zdaj počasi bomo mogli to nekako pripeljati do piva in hrane.
Živilstvo in prehrana.
Živilstvo in prehrana. Rekel si, da si še sam pripravil par vprašanj, ali kaj? Pa ne vem, če sma ti dala priložnost, da spoh...
ne, da se, niso bili tako vprašanje
kot tako. Smo se dotaknali vseh teh tem, a še imaš?
Ne, se ena zadeva, ki sem mislil, da jo bomo okej najedali, kaj to bio informatika, ne, glede na to, da sem
jaz... Točno, Roman je bio informatik, se pravčam.
Moj naziv je starosta bioinformatike, ne, senior bioinformatician, ampak se mi zdi, da to je nekako, ko greš gledat online definicije, pa to, kaj je bioinformatika, ne, pa kako se na data science navezuje, meni se zdi, da je bioinformatika samo en tako en delček data science-a, ker data science, meni se zdi, da to je, ko so računalničari odkrili statistiko, so rekli to pol data science-a, ne, ker je pač programiranje zraven, ampak zares je pa to analiza podatkov, in vse, ki se tega pritiče, od tega, da ti postaviš infrastrukturo si za to, ne? Pa pol seveda tisto modeliranje pa tako. Ampak ful je vedebatno, kaj je to bioinformatika, ampak meni se zdi, da kad daš noter, kapneš v data science, če ta biološki, molekularni, kakšen tak aspekt, dobiš pa pač bioinformatika. Ne? To je nekdo, ki ima mogoče domensko znanje iz biologije, malo še zraven poleg tistega programiranja, ki pa hiter, dost dober. No, tako. Zato se, in to se navezuje tudi na tist, ki smo se prej pogovarjali, ne, da nekoga z domenskim znanjem hiter naučiš programirati good enough. Ne, seveda bi bilo idealno, da bi bili vsi computer scientists, pa da bi znal vse te algoritme, pa Rust, pa C, pa ne. Ampak realnost je taka, da ti imaš rok, ti moraš v enem tednu narediti nekaj. Mm. Jaz se nočem ukvarjati z lokacijo, pa pointeri, pa ne. Ne. Jaz hočem klik, pa da dobim slikco. Mm.
Dobro. Najlepša hvala, Roman, za ves tvoj trud. Hvala za organizacijo, soorganizacijo meetupov in dogodkov. Hvala za tvoj doprinos tej družbi, tehnološkim in širšem smislu. Hvala tebi, Andraž. Hvala ekipi Ogrodja za snemanje. Če imaš še zadnjo misel, če ne bomo rekli, hvala.
Ja, hvala za povabilo. Jaz sem sicer v prvi vrsti rekel, ja, da bom prišel, zato sem upal, da bo VIP, ampak... Jaz ga še ne vidim, tako da mogoče imamo kakšen drug štuk mogli.
Na drug štuk mogli.
Šli v drug štuk.
Hvala vsem za vašo pozornost, hvala vsem za podporo in se slišimo prihodnič. Hvala obema.
Hvala tebi.
Adio, pa se vidimo prej, kakor ob koncu sveta.
Tam bova pa jaz pa brodo.